Across 4.
Inu ambuye, anchito anu muzikalitsana nawo mwachilungamo ndi moyenera. Podziwa kuti inunso muli ndi mbuye wanu kumwamba. Muzipemphera mosafogera. Ndipo pamene mukupemphera, muzikhala chelu ndiponso oyamika Mulungu. Ife yonso muzitipempherera kuti Mulungu atipatse mwayi woti tilalike mawu ake. Makamaka kuti tilengeze chisisi chozama chokhudza Khristu. Chifukwa chakulalika chisisichi, ndine womangidwa mndende muno. Mundipempherere tsono kuti ndichifotokoze bwino monga ndiyenera. Mayendedwe anu pakati pa anthu akunja azikhala anzeru. Ndipo muzichita changu, osataya nthawi pachabe. Nthawi zonse mawu anu akhale okoma, opindulitsa ena, kuti potero mudziwe mmene muyenera kuyankhira munthu aliyense. Tikiko, mbale wathu wokondedwa, adzakudziwitsani zonse za ine. Iyeyo ndi mtumiki wokhulupirika, wantchito mzathu pa ntchito ya Ambuye. Nchifukwa chake ndikumtuma kwa inu kuti mudziwe za mmene tiriri, ndipo kuti adzakulimbitseni mtima. Ndikumtuma pamodzi ndi Onesimo, mbale wathu wokhulupirika ndi wokondedwa, amene ali mmodzi mwa inu. Iwo adzakudziwitsani zonse zakuno. Aristariko, mkaidi mzanga, akukupatsani moni. Akuteronso Mariko, msuweni wa Barnabasi. Za Marikoyo mudalandira kale mawu akuti akafika kwanuko, mumlandire bwino. Akuti somoni Yesu, wotchedwa Yusto. Mawochokera ku Chiyuda ndi atatu okhawa amene akundithandiza pa ntchito ya ufumu wa Mulungu. Ndipo andilimbikitsa kwambiri. Akukupatsani moni Epafra, amene ali mmodzi mwa inu, ndiponso mtumiki wa Khristu Yesu. Nthawi zonse iyeyo amalimbikira kukukumbukirani mapemphero ake. Amatero pofuna kuti inuyo mukhale okhazikika, angwiro, ndipo kuti muzichilimikira kuchita zonse zimene Mulungu afuna. Ndingathe kumchitira umboni kuti amagwira ntchito kwambiri chifukwa cha inu, ndiponso chifukwa cha anthu okhala kula Laodikea ndi ku Hierapoli.
Luka, sing'anga wathu wokondedwa, ndiponso Dema, onsewo akuti moni.
Mutiperekereko moni kwa abale anthu okhala kula Laodikea, ndiponso kwa Nimfa ndi kwa mpingo amene amasonkhana ku nyumba kwake. Kalatayi itawerengedwa pakati panu, ikawerengedwenso mu mpingo wa ku Laodikea. Ndipo inunso muwerengeko kalata imene a ku Laodikea adzakutumizirani. Uzani Akipo kuti samala bwino kuti ntchito imene Ambuye adakupatsa uziyigwira moyikapo mtima. Ndidzanja langa ndikulemba mawu awa. Moni, ndine Paulo. Kumbukirani kuti ndili maunyolo. Mulungu akukomereni mtima.